والمعذره يا شوقي لو راح مدري وش اللي حالي.